Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Proslavljeni reditelj Paolo Genovese danas je pred publikom i novinarima na Beogradskom festu. Knjiga o Miroslavljevom jevanđelju predstavljena je u Srpskoj književnoj zadruzi. U galeriji Doma omladine u Beogradu otvorena je izložba Paralaks Anje Tončić. A pod sloganom Verujemo u jednu igru pred nama je 19. Beogradski festival igre koji će biti održan od 16. marta do 12. aprila. Govorit ćemo i o jednoj premijeri. Sinoć je u Narodnom pozorištu održana prva operska premijera. Izvedena je opera Žila Masnea, Don Kihot. I to nije sve. Nadam se dovoljno razloga da budete sa nama u narednih sat vremena. Moje ime je Milena Božović-Manić. U središtu pažnje kulturne javnosti, pa i naše emisije, svakako je fest 50. jubilarni pod sloganom Novi hrabri svet, a tamo, kao što sam rekla u najavi, proslavljeni reditelj Paolo Genovese. U Kombank dvorani je naša koleginica Ana Vučković-Denčić, od koje očekujemo da nam kaže kakva je atmosfera i šta je to rekao reditelj koji inače redovni gost festa. Ovo nije prvi put da je ovde.
Tako je, Milena, pozdrav i tebi i našim slušalcima. Paolo Genovese nije prvi put u Beogradu i na festu. Bio je gost festivala 2016. godine sa svojim filmom Perfetti sconosciuti, odnosno Savršeni stranci. filma koji je dobio osim italijanske i svoju tursku, špansku i mnoge druge verzije, čak i pozorišnu predstavu. Kod nas se u Beogradskom dramskom pozorištu igra Crna kutija, predstava Andreja Nosova inspirisana ovim filmom, u kome sedmoro prijatelja na večeri odlučuje da među sobom podele sadržaj svih poruka, mailova i poziva koje primaju. Genoveza je ponovo u žanru melodrame u filmu Superheroji. To je priča o svakodnevnim herojima, priča o jednom paru koji se zaljubljuje i bori za svoju vezu kroz svađe, laži i emocije, kroz tajne. Oni su superheroji jer tragaju za supermoćima koje su im potrebne da bi se voleli do kraja života. Glavni junak je fizičar, a ona je strip crtačica koja crta strip upravo o ljudima kao što su oni. Ja sam, moram da priznam, na ovom filmu i plakala, zato što je dirljiv, katarzičan, nežan.
Kada je na programu večeras?
Večeras je na programu, naravno reći ću i nekoliko termina kada je on, ali hajde za početak da čujemo od Paola Genovesea zašto je snimio ovaj film i ko su superheroji oko nas.
Allora, motivo personale, sì, c'è un motivo personale per fare questo film. Erano molti anni che volevo fare una storia d'amore, ma mi sono sempre fermato perché mi chiedevo perché fare.
Dakle, moj lični motiv postoji, naravno, dugi niz godina sam želeo da snimim ljubavni film, ali sam se večito pitao zašto da snimim milionitu ljubavnu priču po redu, jer to je najviše korišćena tema u svetskoj kinematografiji. Svakako, moja glavna ideja je bilo vreme, prolaznost vremena, jer ja sam opsednut prolaznošću vremena, a ko zapravo od svih nas to nije. Dakle, tako sam spojio tu svoju ideju sa ljubavnom pričom i ljubavna priča se odvija, znači, sa tačke gledišta prolaznosti vremena i možemo da vidimo kako vreme uništava partnerski odnos, kako udaljava partnera u tom odnosu ili suprotno kako nekada jača partnerski odnos i samu ljubav. Ovo nije jedan film, ovo su zapravo dva filma. Prvi deo je prvih 10 godina, drugi deo je drugih 10 godina ljubavnog odnosa, ovo dvoje ljudi, i kroz montažu smo alternirali te momente, tako da smo želeli da pokažemo kako se kroz vreme menja ljubav, ljubavni odnos, vođenje ljubavi, svađe, rasprave. Kada pitali ste i za herojstvo, znači ko su superheroji kroz kinematografiju, svi ih znamo, Batman, Superman, Spider-Man i tako dalje, svi oni po mom mišljenju imaju nešto zajedničko, svi su oni posebni ljudi koji čine dobro drugim ljudima, a ne traže ništa za uzrat. Tako da smatram da su i danas superheroji najobičniji normalni ljudi koji to rade, koji čine dobro činstva drugima, a ne traže ništa za uzrat. Dakle, to je moj koncept.
Da dodam da je film danas na programu u 19.30 u Kombank dvorani, zatim sutra u 19.30 u dvorani Kulturnog centra. Ako ne uspe da pogleda ovaj film u ova dva termina, i 5. marta je na programu u bioskopu Fontana u 15 časova, dakle baš velika preporuka za ovaj film. A u okviru programa Fest Focus naša publika može pogledati film Komunistički raj. To je film po tekstu Aleksandra Ace Popovića u režiji Miloša Stojanovića. Film je nastao po motivima drame Komunistički raj Aleksandra Popovića, kao što znamo, majstora groteske i invencije u jeziku, koji je prikazao kako se celo društvo menja u ratnim uslovima, kako se menjaju i ljudske naravi. Sada slušamo Miloša Stojanovića, reditelja ovog filma, koji je dobro poznati po filmu Šaban o Šabanu Bajramoviću, ali evo sada govori o svom novom filmu Komunistički raj.
Autor je pisao pozorišni komad. To je pozorišni komad. I najveći zadatak, najveće iskušenje moje lično i naših saradnika je bilo kako da to prevedemo na tu poetiku lazinu, da stavimo u filmski kontekst. I kontaktirali smo naše drage prijatelje dramaturge, međutim, niko od njih se nije usuđivao, ne znam iz kog razloga, da nam pomogne u dramatizaciji teksta, jer neke delove, usudit ću se da kažem, pregazilo vreme.
Mm-hmm.
Ne, neke samo male, neke sentence, neke stvari. Tako da smo morali da vozimo jedan super vele slalom, da si damo vremena, da ne žurimo, korak po korak da osvajamo prostor, da tesno sarađujemo sa tekstom na svakodnevnom nivou. Nadali smo se i to se desilo, odsanjali smo scenario i stavili ga na papir, krenuli znači sa pozorišnim probama da bismo imali pred kamerom šta da kažem.
Da, naglasim da je ovo poslednja uloga Gorana Daničića, a u filmu takođe glume i strani glumci Frederik Wagner, zatim domaći glumci Tanja Kecman, Lazar Strugar i Rade Knežević. Važno je reći da je dramu Komunistički raj u Jugoslovenskom dramskom pozorištu davno režirao i Žaga Mićunović. Eto, danas imamo neke konekcije pozorišta i filma, ali jeste, ali hajde sada čujemo Tanju Kecman, koja je ponosna na to kako su se i ona i drugi glumci izborili sa ovim bujnim tekstom Ace Popovića.
Ono što je meni bilo neobično u ovom filmu, govoriti replike Ace Popovića ispred kamera je zaista jedno neobično iskustvo, ali njegovi tekstovi, njegove replike su razigrane, na momente su pretjerano prenaglašene, namjerno prenaglašene, vrcave, masne, sočne, istovremeno nevjerovatno poetične. I onako, ne mogu da kažem da sam se prepala, jer Acino pera štiti glumce, jer svaka replika njegova je toliko tačna, do bola je tačna. A opet s druge strane, on s tim svojim stilom nekako da autoru slobodu od koje se često uplaši čovek.
Ovaj film možete gledati danas u 20 časova u Domu omladine, gde je i premijera, sutra u Domu omladine takođe i dvorani Kulturnog centra. Dakle, dva različita, veoma dobra filma. Naglašavam da ako idete da gledate film Superheroji, obavezno ponesete i papirne maramice. Meni je danas maska ipak dobro poslužila.
Hvala puno. Ana, da li možda nam kažeš kakva je atmosfera na festu svih ovih dana? Evo, negde smo na polovini i šta se očekuje do kraja festa? Ko je tvoj favorit što se tiče filmova?
Pa evo, sada je mirno u dvorani u kojoj se nalazimo zbog toga što su projekcije u toku. Malo čas je bilo mnogo ljudi zbog konferencije i zbog te neke smene publike. Veoma je lepo na festivalu, to su susreti, svima su nam bili potrebni, susreti i razgovori o filmu. Ja sam i u drugim našim emisijama nekako apostrofirala šta se to meni veoma dopalo, novi film Almodovara, zatim takođe Cornel Mondruzzo i njegov sjajan novi film, takođe Pizza od sladića Paul Thomasa Andersona. Moram da kažem da je danas ovaj film Superheroji ostavio neobičan utisak na mene, možda najjači do sada. Čekamo Heroje radničke klase, novi film Miloša Pušića, dakle domaću premijeru filma koji je bio i na Berlinalu. Tome se veoma nadam i nadam se da će to biti dobar film, gledamo ga sutra, tako da mnogo je još ostalo u ovom programu, iako nam se čini da smo eto prošli više od pola, ali ima još da se gleda.
I možemo li reći da je fest pobedio koronu, gledalište je puno koliko znam.
Tako je. I ovde u Kombank dvorani, a eto, čula sam za bioskop Fontana da svi oni koji su pokušali da u poslednji čas kupe kartu da to nisu mogli, zato što je, eto, to nam je Sara Arsenović, naša koleginica, ispričala da u 2-3 navrata nije mogla da uđe jer je bilo publike taman koliko treba. Tako da ja sam saglasna sa tim tvojim komentarom i tebe takođe pozivam na fest da uživaš u ovim filmovima.
Svakako, hvala puno što si se javila i da kažemo, mada naši slušalci to znaju, pomenuta naša koleginica koja se sada javlja, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović i Vladimir Čudović i narednih dana izveštavaće o festu i gostima za sve naše emisije. Hvala ti puno, Ana, slušamo muziku, a posle muzike imamo kritički osvrt na aktualni 50. fest.
C'è molta gente, sai,
troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Petnaest časova 18 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 i dalje govorimo o festu, ali na drugačiji način. U današnjem kritičkom osvrtu na aktualni 50. fest govorimo o dva filma. Najpre o rumunskom ostvarenju Plavi mesec iz takmičarske selekcije, a potom i o mađarsko-nemačkoj koprodukciji Evolucija iz programske celine Fest Focus. A sve to od naše kritičarke Vesne Perić.
Plavi mesec je debitantsko rediteljsko ostvarenje rumunske autorke Aline Grigore, u kome iz dominantne ženske vizure pratimo priču o mladoj Irini. Ona sa mnogobrojnom porodicom koja se bavi građevinskim i turističkim biznisom živi na obodu Bukurešta i želi da upiše fakultet. Uspostavljajući iz početka svoju junakinju u jasnoj fizičkoj i mentalnoj konfrontaciji sa porodicom, njeno telo je predmet muških rođačkih pogleda, lakih udaraca i ćuškanja, njeno biće je neslobodno i u neprekidnom nevoljnom kretanju poput kuglice flipera, rediteljka kroz kameru iz ruke i krupne planove donosi devojački mladalački košmar. Izrasla iz šinjela autora rumunskog Novog talasa, Alina Grigore gradi svoj rediteljski rukopis u okvirima verizma i naturalizma, u kojima ekstenzivni dijalog, najčešće sa osvrtom na banalne svakodnevne momente, zapravo maskira eruptivna unutrašnja stanja junaka. Pitanje prvog seksualnog iskustva, koje i nije bilo svesno i dobrovoljno, i tema pozicije mlade žene u provinciji koja žudi za emancipacijom, jesu zlatni standardi feminizma 21. veka. No, Alina Grigore svakako ispisuje i nešto više od političkog angažmana, a to je veoma vešt umetnički univerzum. Jedan posebno suptilan detalj predstavljaju scene u kojima Irina ne ispušta vokalni krik, već udara drvenim klepetušama. Taj zvuk odzvanja okolnim proplancima i šumom poput vapa. Plavi mesece, pored toga što je dobitnik prošlogodišnje Zlatne školjke na festivalu u San Sebastijanu, nalazi i u takmičarskoj selekciji ovogodišnjeg festa. Film iz programske celine Fest Focus, Evolucija, mađarskog reditelja Kornela Mundruca, predstavlja kamerni i porodični triptih sa fokusom na transgeneracijsko prenošenje traume holokausta. U prvoj priči izbavljena je devojčica iz Auschwitza, u drugoj u savremeno doba ta devojčica je vremešna, dementna baka, koja svojoj sredovečnoj ćerki prenosi svoja i majčina sećanja iz logora, ali i paranoidni strah da se i danas prave liste za progon Jevreja u Mađarskoj. Dok u trećoj priči pratimo njenog unuka, koji u multinacionalnom i multikonfesionalnom Berlinu nelagodu u vezi sa svojim jevrejskim identitetom maskira osobenjačkim povlačenjem u fantazije o zombi apokalipsi. Evolucija u naslovu u tom smislu ima pomalo ironični prizvuk. Jesu li savremena evropska društva zapravo politički i socijalno evoluirala i postoji li tolerancija na kojoj se toliko insistira, a da bi se sve završilo samo na formalnoj političkoj korektnosti? Jer dečaku koji je jevrejskog porekla, druga deca su u školi spalila jedan artefakt, lampu kao tradicionalno jevrejsko obeležje. Te se on identifikuje i povezuje jedino sa marginalizovanom devojčicom muslimanskog porekla. Kornel Mundruzo je i u jednom od prethodnih ostvarenja, Jupiterov mesec, tematizovao pitanje percepcije nacionalnog i verskog drugog kroz priču o ilegalnom sirijskom migrantu u Mađarskoj. A u filmu Beli bog je pitanje rasno nečiste krvi radikalno odveo u fantaziju iz vizure jednog psa mešanca koji predvodi pobunu. Pitanje identiteta, dakle, ključno je za njegov opus, a i ovog puta je njegov rediteljski prosede obojen elementima magijskog realizma. On je prisutan u središnjoj priči između dementne starice koja je preživela holokaust i njene ćerke, koja odbija da bude preživela, želeći da živi. Stan u kome majka živi na jednom preplavljuje voda, koja počinje da kulja iz popucalih cevi i zidova poput kakvog biblijskog potopa. Budući da je scenario filma Evolucija nastao iz istoimenog pozorišnog teksta, Mundruzo tendenciozno koristi kamerni i teatarski potencijal ove filmske priče u maestralno izvedenom mizanscenu i insistira na neprekinutom kadru sekvenci. Nema filmskog reza i prizore u budimpeštanskom stanu, kao i berlinskoj priči smeštenoj i u eksterijer i enterijer, beleži neprekinuti pokret kamere u jednom kadru.
Once upon a time, before I took up smiling, I hated the moonlight. Shadows of the night that poets find beguiling seem flat as the moonlight. With no one to stay up for, I went to sleep at 10. Life was a bitter cup for the saddest of all men. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now
without a dream in my heart, without love of my own.
U kulturnim krugovima iz Beograda idemo za Novi Sad, a imamo i veliki razlog. Tamo u Novom Sadu, srpskoj predstavnici, evropskoj predstavnici kulture, otvoren je sajam knjiga, a otvorio ga je književnik Matija Bećković. Uručene su i nagrade Laza Kostić, a otvorena je i izložba Novi Sad kroz knjigu. O svemu tome javlja nam iz Novog Sada Tatjana Novčić-Matijević.
Tradicionalne kulturne manifestacije vratile su se na Novosadski sajam nakon dve godine pauze zbog pandemije virusa korona. U prisustvu predstavnika Ministarstva kulture, pokrajinskih sekretarijata i grada Novog Sada, sajam knjiga otvorio je akademik Matija Bećković.
Nepresušna potreba za ignorisanjem najvećih umova i tvorevina ljudskog duha, neophodnih životu kao vazduh i voda u naše dane, dostiže svoj vrhunac. Svest o najvećima neće iščeznuti, uprkos naporima i željama da svi budemo najveći, podjednako pametni i talentovani. Zato je važno da ne bacamo stare knjige, jer su knjige nesmenjive, a nove ne mogu zameniti stare. Knjiga je nadvišila sve, izdigla se nad svim i stala među zvezde, gde samo ćuti i gleda. Proglašam sajam knjige u Novom Sadu zauvek otvorenim.
Bećkoviću u čast, otvorena izložba posvećena njegovom opusu. Uručene su i nagrade Laza Kostić, ravnopravno Zoranu Đeriću za knjigu Pesme produženog trajanja i Jovici Aćinu za knjigu Priča Banja. Umetnička izložba Art Expo predstavlja stvaralaštvo trojice velikana, Jožefa Ača, Boška Petrovića i Jovana Soldatovića, a nagrada Sava Šumanović biće uručena Stevanu Kojiću. Mnogo domaćih i stranih pisaca gostovaće na sajmu. Prva gošća Evropske prestonice posle podne biće makedonska književnica Rumena Bužarovska, a večerašnjim nastupom japanska zvezda World Musica Miyavi otvara seriju koncerata u hali 1 Novosadskog sajma. Ulaz na sve programe, osim koncerata, su besplatni, knjige se prodaju sa popustima, a sajam je otvoren od 10 do 20 sati.
Direktan prenos osmomartovskog koncerta čuvenog ansambla BBC Singers iz Londona. Utorak 8. marta od 14 časova. Dela savremenih kompozitorki. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
50. fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tuže, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Još jedna međunarodna manifestacija posle Novog Sada počinje u Beogradu pod sloganom Verujemo u jednu igru. Pred nama je 19. Beogradski festival igre koji će biti održan od 16. marta do 12. aprila. Svojim programom 19. izdanje okuplja vrhunske umetnike, dok teme koje donose autori analiziraju savremeno društvo kroz bogat, zanimljiv i raznovrstan pokret. Na današnjoj konferenciji za novinare bila je i naša Sonja Todorović-Šegrt.
Tako reći, samo što se završio 18. festival igre krajem prošle godine, već smo na pragu novog sa zanimljivim predstavama koje nas očekuju skoro s celog sveta, ali i sa koreografskim radionicama, majstorskim kursevima, filmskim programima i izložbama. Sa detaljima nas upoznaje direktorka festivala Aja Jung.
Kao i svake godine, 14 trupa nam dolaze ne samo iz Evrope, nego čak i sa Kube, iz Amerike, iz Izraela, iz Kanade, i mogu da kažem da je to to zaista nakon ove dve godine koje je obeležila pandemija još uvek izuzetno teško i da ovog proleća imamo jedan novi košmar koji svi prosto proživljavamo i da je eto jedino ono čemu se nadamo to je da 16. marta kada počinje festival sve bude kako treba i da bude mnogo jednostavnije nego što je to danas, a mi ćemo početi naš program sa gostovanjem Lines baleta, to je trupa iz San Franciska koja prvi put gostuje u ovom delu sveta, koreograf Alonzo King, koga naša publika još nije imala priliku da upozna i program se nastavlja već sledeće večeri jednim izuzetnim gostovanjem koje moram da pomenem, to su dve velike baletske zvezde u pitanju, Lucia Lacara, prima balerina i Matthew Golding, čuveni igrač, prvak londonskog kraljevskog baleta koji nam u Beogradu donose jedan komad koji se zove Fordlandija.
Završnicu festivala obeležit će predstava trupe Ballet Jazz iz Montreala 11. i 12. aprila u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu na muziku legendarnih pesama čuvenog Leonarda Koena, kaže Aja Jung.
To je jedna predstava savremene igre na muziku Leonarda Koena, koji je inače Jevrejin koji je živeo u Kanadi, u Montrealu i Ballet Jazz Montreal je poznato je bila njegova omiljena trupa za vreme života i oni malo stariji igrači pamte da je Leonard Cohen gledao neke predstave više od 50 puta, čak više od koreografa koji bi napravili predstavu i ostavili predstavu publici. Tako da za svoju omiljenu trupu odlučio je da nakon odsviranog ogromnog opusa da pripremi muziku i da naruči jednu predstavu koja će se izvoditi nakon njegove smrti. Tako da mi smo načuli još pre jedno desetak godina da će se ta predstava raditi, da su četiri koreografa već dobila taj angažman i od tada smo počeli da se trudimo i da lobiramo za Beograd jer je čitava turneja trebalo da bude ograničena na samo 100 gradova.
Direktorka Beogradskog festivala igre ističe da je ono što je najviše nedostaje scena gde će biti izvođene predstave posle zatvaranja Sava centra.
Pa mi nemamo scenu i mi smo u posljednjih 2-3 godine zaista izgurani iz svog grada. Naše predstave se uglavnom dešavaju u Zemunu i u Novom Sadu. One sve velike predstave koje su nam eto važne za Beogradski festival igre dešavaju se u Novom Sadu i tako da smo ove godine saradnju proširili i napravili sa pozorištima u Venetu kako ne bi izgubili kontakt sa velikim i važnim trupama svetskim, jer kad vas 2-3 godine nema na tržištu, onda više i ne postojite.
Beograd je zahvaljujući ovom festivalu postao važna stanica u biografiji umetnika koji kreiraju trendove u oblasti umetničke igre i teatra, mesto gde se otkrivaju nove produkcije i sa jednakom pažnjom predstavljaju poznati i mladi autori.
Era momento para emigrar. Porque carretera, pues no había maní para el avión. Vamos viajando sin equipaje, ni corazón. Pa, 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 pa. El agua, la sangre, las nubes, el viento. El nuevo giro empresarial, no imaginaba que mi trabajo se iba a acabar. Y los domingos de peli manta con mi mujer, ahora los paso de cara al móvil, montada en tren. El agua, la sangre, las nubes, el viento, el día, la noche, todo es movimiento. El agua, la sangre, las nubes, el viento, el día, la noche, todo es movimiento. Oh, oh, oh. Para pa.
U emisiji Kulturni krugovi dajemo preporuku i za čitanje o jednom od najvažnijih pisanih spomenika u srpskoj istoriji. Knjiga o Miroslavljevom jevanđelju predstavljena je u Srpskoj književnoj zadruzi. Reč je o naučnim tekstovima, studijama, novinskim člancima sabranim u to delo, a u cilju izdvajanja nekih od najzanimljivijih i najvažnijih tekstova. Detaljnije Milan Stokanović.
Od prvog snimka jednog lista Miroslavljevog jevanđelja, koji je 1874. napravio i opisao Stojan Novaković, traje naučno bavljenje ovim dragocenim spomenikom srpske srednjovekovne kulture. O jevanđelju, pisanom i slikanom u drugoj polovini 12. veka, pisali su tokom jednog i po stoleća najveći naučnici, među kojima Ljubomir Stojanović, Stepan M. Kubljakin, Lazar Mirković, Svetozar Radojičić, Dimitrije Bogdanović, Jovanka Maksimović kao i drugi. Pristupali su mu likovno-istorijski, analitički, dokumentarno, uzbudljivo. Knjiga o Miroslavljevom jevanđelju podeljena je u tri celine, ističe profesor dr. Ivan Stevović, koji je priredio ovu knjigu.
Ta jedna selekcija i sedimentacija na tri uslovno celine koje se primećuju tek kada se čovjek malo udubi u sadržaj, jer smo mi gledali da kronološki idu tekstovi, da bi se vidjelo kako bi se razvijala misao o Miroslavljevom jevanđelju, a došla je prosto kao proizvod i rezultat onoga što je o Miroslavljevom jevanđelju do sada pisano. S jedne strane, to su tekstovi o njegovom istorijskoj sudbini, koja je bila zaista uzbudljiva, a sa druge strane tekstovi koji se tiču jezičkog sedimenta Miroslavljevog jevanđelja i konačno tekstovi koji se odnose na istorijsko-umetničko ideo, odnosno na ilustracije Miroslavljevog jevanđelja koje spadaju u najređe i najbolje to naša pisana kultura i vizualna kultura imaju.
Značajna povest o velikom delu ukrašena je mnogim ilustracijama, od kojih je 60 u koloru. Miroslavljevo jevanđelje je poslednjih 100 godina imala vrlo uzbudljiv i živ put. Ono što je malo poznato je da je pre toga ona obitavala u prilično mirnim i tihim okolnostima. Iznošena je samo tokom pashalnih liturgije. Knjiga o Miroslavljevom jevanđelju zaokružuje hronološki okvir jevanđelja. ističe filolog dr. Viktor Savić.
Knjiga o Miroslavljevom vanđelju nastala je iz potrebe da se saberu neki od najzanimljivijih ili najvažnijih tekstova nastalih u srpskoj sredini od vremena upoznavanja srpske sredine sa evanđeljem 1874. godine pa do našega doba, i tu se prati čitav niz tekstova ili njihovih dijelova koji na važan način osvjetljavaju sudbinu ili značaj ove knjige. Taj pregled se završava 1986. godine, naravno da je i kasnije nastajalo tekstova i dalje se piše o Miroslavljevom evanđelju, kada se prati istorija jednog takvog spomenika koji nije poput drugih naših srednjovjekovnih rukopisnih spomenika, onda tu postoji i taj, da kažemo, deo praćenje njegove sudbine i kroz novine i tako dalje, zato što je bilo osvrta recimo u vremenu kada se mislilo da je knjiga izgubljena, pa sada potreba da se isprati i taj segment, znači šta se kaže o knjizi, gdje se nalazi, pokušaj da se pronađe ili retrospektiva nakon nalaženja i tako dalje. Ali to je što se tiče novinskog dela. Međutim, pre svega tu su važni naučni tekstovi, dakle tekstovi u kojima se knjiga na pravi način analizira i kontekstualno smješta u srpsku i slovensku kulturu.
Miroslavljevo evanđelje pisani je znak vremena i izuzetna relikvija. Knjiga o Miroslavljevom evanđelju namijenjena je široj publici, ali i stručnoj javnosti.
Beograd je svet, glasio je slogan 90-ih, a tiče se sljedećeg priloga u galeriji Doma omladine u Beogradu. Otvorena izložba Paralaks Sanje Tončić, kojom umjetnica preispituje svoju egzaktnu bazu istraživanja iz drugačije vizualno-umjetničke perspektive. Njena izložba otvara se i u Parizu. Sa umjetnicom Anjom Tončić razgovarala je naša Tanja Živković.
Anja, možemo da krenemo odmah od ovog interesantnog imena, naziva vaše izložbe, paralaks, naučni izraz koji vi sada koristite u umetničke svrhe, da tako kažem, da pođemo njega, šta je tačno to?
Dakle, da, paralaks ili paralaksa, kako bismo mi rekli, je kvantitativni izraz koji se koristi u astrologiji i nauci, mada i generalno u govornom području, čula sam ga nekoliko puta, kada se ugao između dva ili više prosto percepcije ili linije sagledavanja jednog istog objekta primeni prosto na suštinu razumevanja tog istog objekta ili fenomena. I u tom nekom smislu sam sad podeljena između te dve percepcije ili linije gledanja, sagledavanja istog fenomena koji je prosto neobjektivni aspekt fizičkih pojmova i nema puno veze sa figuracijom i sa čovekom samim po sebi, što je mene interesovalo ranije, ali u isto vreme se dešavalo pre čoveka i dešavat će se posle čoveka i ima opet sve, a i nikakve razloge da bude primenjen u umetničkoj sferi i bez nekog, da kažem, individualnog nametanja narativa.
Anja, takođe, ovaj umetnički projekat nastao je kao u stvari rezultat rezidencijalne saradnje sa Institutom za teorijsku fiziku čestice i nuklearne energije u Beču.
Jeste.
Kako je sve to proteklo? Svakako vas je, nažalost, i ova situacija sa koronom omela malo.
Korona nas je omela, ali možda su upravo ti faktori oni koji su doveli do toga da je većina ovih izraza uređena manuelnim sredstvima, ali prosto iz ovih svih varijanti koji su se dogodile i prosto donekle ograničenih sredstava koje Srbija generalno, nažalost, nudi nekome koji je mladi umetnik, morala sam da većinu tih razumevanja koje sam istraživala na prosto analitičkom polju primenim u likovnoj sferi u manualnim sredstvima, onima koje znam i oni koji zavise samo od mene, ne moram nikoga da molim, tražim finansijski prosto da obezbeđujem, tako da to su mahom crteži u proširenom polju, tako da crteži na papiru, razvijeni crteži na platnu i crteži na instalacijama. Prosto trajalo je duže, bilo je teže, bilo je napornije, ali sada nakon 3 godine, eto kada sumiram utiske i kada može da se pogleda ova izložba koja je eto proizvod svega toga, smatram da je mi to bilo jako važno zato što kroz različite pokušaje i greške pre svega sam uspela da dođem do samo mog aspekta interpretacije svega toga i da napravim nešto što možda nije vezano ni za jedno ni za drugo, nego upravo paralaksa svega toga, i to je zapravo sada zaista umetnički projekat više nego naučni.
Ova izložba je otvorena do kada?
Do 13. marta.
A imate jako mnogo posla, zauzeti ste, i da, tu je Pariz.
Jeste, da, tu je Pariz. Pariz se otvara večeras u Srpskom kulturnom centru u Parizu, preko puta centra Pompidou, to volimo da naglasimo, da ljudi znaju. To je grupni projekat koji je okupila kustoskinja Galerije Cvitamin u Beogradu, Ksenija Marinković. Biće umetnici Marina Marković, Nikola Marković, Mihail Milunović, Klemon Bedel i Nikolas Freitag. I ja, eto, Anja Tončić, tako da to je projekat koji smo razvijali zajedno kao grupa poslednji godinu i po dana, maltene. Prijavili smo se za konkurs, prošli smo, ali opet zbog cele situacije i u Parizu i u Beogradu malo se to odužilo, tako da uspeli smo da dobijemo ovaj termin koji je malo, eto, ad hoc navrat na nos, ali smo svi srećni, svi smo uzbuđeni, malo smo, eto, veoma umorni, ali verujemo da će to izgledati taman kako treba i da ćemo na pravi način, eto, predstaviti Beogradu u Parizu.
Sasvim smo sigurni da će biti tako. Mnogo sreće i svakako se vidimo i čujemo kada se vratite sa puta da govorimo o svemu što ste i vi i vaše kolege radile.
Nadam se da će biti tako, to je obavezno će biti, i hvala mnogo na interesovanju.
Hvala vama.
I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match, riding on a horse, ha, you can whip your Porsche, I've been in the valley, you ain't been up off that porch, now, nah, can't nobody tell me nothing. Is a movie, bull riding, cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty, can't nobody tell me nothing,
you can't tell me nothing,
can't nobody tell me nothing,
you can't tell me nothing.
I na kraju emisije vodimo vas na jednu opersku premijeru. Sinoć je u Narodnom pozorištu održana prva operska premijera u 153. sezoni našeg nacionalnog teatra. Izvedena je opera Žila Masnea, Don Kihot, a svoje utiske nam prenosi Tisa Jukić.
Istorija opere prožeta je pričama o odnosu gospodara i sluge. Pronaći ćemo među ovim libretima poznate dvojce poput Papagena i princa Tamina, Leporela i Don Giovannija, Figara i grofa Almavivu. A u Petočinoj operi Žila Masnea, koja je sinoć imala premijeru u Narodnom pozorištu, glavni akteri su junaci španske književnosti Don Kihot i Sancho Panza. Ovo muzičko-scensko ostvarenje u trajanju od oko 2 sata srazmerno je sažeto za standarde francuske pozno-romantičarske opere. I 5 činova proleteli su pred očima kroz ovu priču o staranju, neuzvraćenoj ljubavi, generacijskim netrpeljivostima i prijateljskoj odanosti. Tumačeći i naslovnu ulogu, prvak opere Narodnog pozorišta Ivan Tomašev plenio je scenom. Ponositi krut, ali i vidno ranjiv, njegov lik predstavlja staru generaciju koju je novi svet pregazio. Tomašev je na sinoćnoj predstavi demonstrirao svoju punu izvođačku snagu, snažnog oblikovanog glasa sa sposobnošću gibkih dramskih senčenja. Posebno upočatljive bile su arije u kojima Don Kihot skida svoju masku gospodara, kao što su lirske deonice koje zaokružuju drugi i treći čin. U duetu sa nedostižnom okrutnom Dulcinejom, njegovo tumačenje Kihota obojilo je scenu osjećajem sete. U obraćanju razbojnicima koji ga opkole u trećem činu, glas ovog našeg istaknutog basa je skoro u potpunosti slomljen, što je jedan impresivan izvođački čin. Ivan Tomašev je doista predao kompleksnoj ulazi Don Kihota sve što ona zavređuje, a zatim je te zahteve i prevazišao. Uz njega u ovoj postavci bas bariton Aleksandar Stamatović tumačio je ulogu vernog sluge Sancha Panse, a mezzosopran Aleksandra Angelov bila je Dulcineja. Ono što reči ne mogu do kraja da iskažu, u Don Kihotu nadomešćuje orkestar. Deonica orkestra u Masneovoj partituri kreće se u velikim burnim talasima, izdižući se posve iznenadno iznad deonica solista u trenucima snažnih dramskih naboja. Nastup ansambla Narodnog pozorišta bio je obeležen intonativnim problemima u gotovo svakoj instrumentalnoj sekciji, no za svaku pohvalu je bilo potpuno gromko saglasje orkestra u pomenutim odsecima, koje je izuzetno doprinosilo dramskom razvoju. Ipak odnos snaga između orkestra i solista trebalo je bolje profilisati. Masneova živopisna muzika često je zasenjivala soliste na sceni, kao na primjer prilikom nastupa Aleksandre Angelov u prvom i finalnom činu. Režiju potpisuje Ivana Dragutinović-Maričić. Zahvaljujući dobroj kompoziciji mizanscena, na sceni su se ređale upečatljive slike. Nenametljivim postupcima dato je do znanja da se radnja predstave dešava u savremenom trenutku, u velikom, rastućem urbanom centru ispunjenom gradilištima. Tako će u kratkoj epizodi na kraju drugog čina Don Kihot pojuriti ne na vetrenjaču, već na kašiku bagera koja se zlokobno nadvija nad njim i njegovim slugom, iz čega se mogu iščitati i suptilne poruke o progresu savremenog urbanizma. Poslednji čin posebno pokazuje kako se dobro može raditi sa potpunom redukcijom scenskih sredstava. Diskretan rad sa svetlom i mašina za dim i naravno izvrsni umetnički performansi izgradili su efektnu scenu Don Kihotove smrti koja će dugo ostati urezana u pamćenje.
Uz poziv da posetite fest i ne bacate knjige, kao što reče Matija Bećković, pozdravljamo vas. Današnja ekipa koja je realizovala emisiju Kulturni krugovi su Srđan Đorić, Zoran Tasić, muzički urednik Tatjana Kosanović, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, posle kratkih vesti sledi emisija o pozorištu Maske i reditelj, gost naše Gordane Đurđević je reditelj Nikita Milivojević. Vojević.